Протестите на работниците от ОЦК Кърджали продължават и днес. Втори мандат на ГЕРБ, но в коалиция вероятно с БСП и Кунева, прогнозира пред Дарик Бриго Аспарухов. Депутатите най-вероятно ще почиват 12 дни по Великден. И още в емисията. Три икара грабна варненският Ричард III, посмъртно, за чест и достоинство, беше отличен Велко Кънев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. И днес протестиращите металурзи блокираха за един час пътя между Кърджали и Хасково. Въпреки че вчера се очакваше да бъде подписан окончателно договорът между собственика на уловно-цинковия комбинат Валентин Захариев и новия ръководител на груп Сумадан Николай Вълканов, като с част от парите от сделката да бъдат платени заплатите на металурзите от Кърджали, все още информация за полагане на подписи няма. Пред Дарик синдикалистът Васил Яначков заяви, че преговорите между двамата бизнесмени са продължили до късно вечерта. Марта Младенова с подробностите.
След като вчера премиерът обяви, че ще търси нов чуждестранен менеджерски екип, който да оздрави уловно-цинковия комбинат в Кърджали, от КНСБ излязоха с декларация, че настояват за оздравителен план и гарантирани работни места за близо 700 металурзи. Протестите продължават и днес, въпреки че до късно с нощи се очакваше да бъде приключена сделката с Горупсо и Валентин Захариев да успее да плати заплатите на служителите в ОЦК Кърджали още днес. Синдикалистът Васил Яначков.
Имаме също тази информация. Аз с господин Захариев не съм говорил сега, но съм говорил с някои от неговите хора и също имам така информация, че след финализиране на сделката за групто, той ще реализира плащане на работниците и че известна част от сумата ще използва също и за обезпечаване на завода за пускането му в работа.
В интервю с Дарик Валентин Захариев заяви, че около 5 милиона лева от сделката за Горупсо ще отидат за погасяване на задълженията към металурзите от Кърджали и оздравяването на комбината, за да може той да бъде пуснат в действие.
Все пак този въпрос има и човешка страна и банката, ако отстъпи и даде възможност от тези 15 милиона, 5 милиона да отидат за заплати на работници, служители и една част за задължения към нас, ще бъде хубаво. Ако банката откаже, не мога да...
В момента Захариев не отговаря на телефона си. Бизнесменът е отменил насрочената за днес пресконференция, на която трябваше да бъде казана истината за ОЦК Кърджали.
Депутатите най-вероятно ще почиват 12 дни за Великден, стана ясно след редовното заседание на председателския съвет на парламента. Пролетната ваканция на избраниците ще бъде от 13 април, разпети петък, който официално е почивен ден, до 23 април. Първото пленарно заседание се очаква да бъде на 25 април, сряда. Мнозинството отхвърли искането на председателя на Икономическата комисия Мартин Димитров, премиерът Бойко Борисов да бъде изслушан за проекта за новата АЕЦ Белене и в пленарната зала, а не само след обед на заседанието на оглавяваната от него комисия. Подобно предложение имаше и от левицата, но и то не бе одобрено от управляващите. Австрийският лобист Петър Хохегер може да бъде изслушан чрез видеовръзка в парламентарната комисия, която разследва договори на тройната коалиция на стойност 1 милион и 500 хиляди евро. Решението беше взето на първото заседание на временната комисия. Не е ясно дали ще бъде разпитана и Моника Йосифова, чиято PR агенция е била под изпълнител на двата договора. Чуйте какво обясни председателят на временната комисия Димитър Главчев. Записа го Дея Манолова.
Колегите искат и смятам, че е нормално и с него да се свържеме по възможния начин. Предложиха видеообмен или каквито и да е технически средства, ще направим опит, разбира се. А госпожа Йосифова даже не знам дали ще се стигне да я изслушаме, тъй като ние в момента обсъждаме какво се е случило с договорите между Министерски съвет и Петър Хохегер. Това ще е първата стъпка. Да отправим писма до институциите, които могат да ни дадат отговори на информацията. Ако вече до изясняване на обстоятелствата е необходимо изслушването на други лица, трети лица, както е записано в правилата, ще предприемаме и такива действия.
Малки ВЕИ инсталации, работещи с енергия от вятър, слънце и биомаса, ще могат да се монтират не само на покривите на сградите, но и в прилежащите дворове към тях, намиращи се в населени места. Това решиха депутатите, като приеха окончателно промените в закона за възобновяемите енергийни източници. Депутатите гласуваха и облекчаване на режима за издаване на решения за монтиране на соларни панели или вятърни турбини в дворовете, които са собственост на гражданите. След приемането на поправките, разрешение ще се получава за срок до месец и половина. За получаване на разрешение за монтиране на малки ВЕИ инсталации в задължително условие ще бъде съответните сгради вече да са свързани с електроразпределителната мрежа. Според Рамадан Аталай от ДПС, промяната на режима от лицензионен в регистрационен няма да доведе до сериозни облекчения, защото имало прекомерни изисквания към фирмите за монтаж. Диан Червенкондев от ГЕРБ даде да се разбере, че така се търси по-голяма безопасност.
Всички текстове, които останаха, са по-тежки от лицензионния режим. Ако прочетете всичко това, което е написано в тези текстове, уважаеми колеги, ще видите, че ние пренаписваме наново целия правилник за експлоатация на електрическите съоръжения. Имам чувството, че когато искаме да създадем препятствия пред бизнеса, да не могат да се развиват тези съоръжения, за които в момента това правителство по всякакъв начин се опитва да спре развитието на възобновяемите енергийни източници, се чудим как и по какъв начин да намерим параграфи и параграфчета да не се случи това нещо. Няма как пред едни фирми, които по една или друга причина имат специалисти заварчици, от тях да се изискват наново да доказват това, че са заварчици.
Се отказахме от текстовете, свързани с лицензиране, но оставихме текстовете за регистрация. Защо ги оставяхме? Наистина, в нашето си желание и това, което ние правим и като философия в промените в закона за ВЕИ, ние стимулираме малките производители на ВЕИ-та, които биха си монтирали своите съоръжения на покриви, т.е. на тези, както казахме, до 30 кВт. Но да не забравяме, че все пак, че те са енергийни производители и те ще присъединят своето съоръжение, енергийно съоръжение към общата енергийна мрежа на страната. Не можем да си позволим фирми, които нямат необходимата компетенция, нямат необходимите познания, да тръгнат и да правят, ако считат, че е толкова леко да се направи на покрив някакво съоръжение, да отидат и да го монтират от неквалифициран персонал и съответно при присъединяването към енергийната мрежа да влезе някакви проблеми, които биха били опасни от гледна точка на безопасност за системата и за хората, които са около тези съоръжения.
Рамадан Аталай от ДПС и Диан Червенкондев от ГЕРБ в информация на Теодора Симова. Трудно може да бъде намерена алтернатива на Бойко Борисов в този момент и е твърде вероятно да има втори мандат на ГЕРБ в рамките обаче на коалиционно управление. Това прогнозира в интервю за Дари Кафе Бриго Аспарухов.
Виждаме един премиер, който се опита да направи нещо за държавата, ежедневно се хвърля в огъня, гаси пожари, запалва пожари. Има много играчи на политическата сцена и всички играят, но в един момент печели един Бойко Борисов.
Виждате ли втория му мандат?
Така както върват нещата, да, защото нито в дясно, нито в ляво виждаме някаква светлина в тунела. Бойко Борисов като че ли сам няма да може да състави кабинет до година, ако изборите са редовни. Но ще му се наложи да изгражда коалиция. Вероятно, един от субектите в коалицията ще бъде БСП. Вероятно, една от съставките на тази коалиция ще бъде новата звезда Меглена Кунева. Но съм убеден, че лидерското място все още принадлежи на ГЕРБ. На Бойко Борисов по-скоро.
Трябва
разбира
ли да
се, разбира се, че трябва да бъде приземяван. В момента ние виждаме един авторитарен уклон, който все повече и повече се избистря. България може все още като че ли в това си състояние насипно да търпи едно авторитарно поведение. Но нали вървим към Европа, към демократична Европа. Страхувам се в един момент онези анализатори, които наблюдават цялата европейска картина и предвиждат, че е възможно деление на Европа на А и Б група, ние да не попаднем в Б група с това си поведение.
Според Бриго Аспарухов, лидерската битка в БСП е нездрава и за сега не е ясен изходът от нея. Делението на отбори в левицата не е полезно за партията, заяви още бившият депутат и бивш шеф на разузнаването.
В левицата става една битка, която не е здравословна. По-скоро се превръща не в идейна, не в идеологическа. Води се битка на лична основа, като че ли. Ако трябва да бъда много кратък, ще кажа, че и двамата имат качества, разбира се. Това е труден избор. Аз съм работил с Георги Първанов. 10-годишния му мандат начало на държавата му дава голямо предимство. Но има и трети играчи, има и четвърти играчи. На мен ми харесва и Таня Дончева, например. 2010 година предложих тя да оглави партията. Тогава много хора ми се разсърдиха. Но аз считам, че Таня има бъдеще в лявото пространство и всеки, който мечтае да оглави тази партия, трябва да се съобразява и с такива хора. Битката ще се състои, т.е. матч ще има. Равен матч не може да има. На мен ми се иска да наделее разума, да имаме двама победители. Единият победител да бъде начало на ПЕС, да ни представлява там, а другият да е играч на местно ниво, т.е. на национално ниво. Това, ако се получи, би било добре. Заявиха и двамата, че не са се разбрали, няма поле за разбирателство, значи ще има битка. А когато има битка между двама силни играчи, това е битка с неизвестен край.
Бившият депутат и бив шеф на разузнаването Бриго Аспарухов в интервю за Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Италианският премиер Марио Монти заяви, че дълговите проблеми на Европа се коренят от части в безотговорното родителство на Германия и Франция в детските години на еврото. Монти заяви пред журналисти в Токио, че с неподчинението си на фискалните правила, двете най-големи държави в еврозоната са дали много лош пример на останалите страни от континента. Уважаваният технократ, който замени милиардера и медиен магнат Силвио Берлоскони през ноември миналата година, начало на третата по големина икономика в Европейския съюз, заяви, че проблемът е в пренебрегването на правилата, позволяващи годишен бюджетен дефицит не повече от 3% от брутния вътрешен продукт. Монти, който говори при посещението си в Япония, беше член на Европейската комисия в първите години на новия век, когато тя препоръча да бъдат налагани санкции на страни, които надхвърлят максимално допустимия дефицит. Европейският съвет обаче наложи вето на тази инициатива. Още от света. Природните бедствия и причинените от човека беди са стрували на световната икономика рекордните 370 милиарда долара през 2011 година, съобщи презастрахователният гигант Swiss Re. Така той ревизира към повишение първоначалните си данни от декември миналата година. Тогава компанията съобщи, че общите загуби за икономиката през миналата година са възлизали на 350 милиарда долара спрямо 226 милиарда през 2010. Опустошителното земетресение в Япония, което предизвика ядрената катастрофа в АЕЦ Фукушима 1 през март, е причинило 57% от щетите през 2011, съобщава базираната в Цюрих компания. Общо незастрахованите загуби възлизат на 116 милиарда долара, над два пъти повече от 48 милиарда долара, платени от застрахователите през 2010 година. Връщаме се у нас. 280 000 мегаватт часа годишно могат да бъдат общите спестявания на електрическа енергия с изпълнение на различни проекти за енергийна ефективност и саниране на сгради. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев на откриването на Конгрес енергийна ефективност и възобновяема енергия в София. Симидчиев изчисли, че спестяванията на електрическа енергия се равняват на 1200 електромобила, които се движат по 8 часа на ден на пълна мощност 365 дни в годината. Той уточни, че втората категория проекти по оперативна програма регионално развитие са именно за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Според главния секретар на Екоминистерството Клементина Денева, все още са необходими мерки за изграждане на цялата инфраструктура за третиране на битовите отпадъци у нас. България може да спести до 60% от своето потребление на електроенергия с проекти за възобновяеми енергийни източници, смята Волфганг Вендел, търговски съветник при посолството на Германия. Той допълни, че страната му има опит в областта и е готова да го сподели с България. Информацията е на Надя Хамдан. Три награди и Кар спечели постановката на Варненския театър Ричард III. Отличията на Съюза на артистите бяха раздадени на церемония снощи в Народния театър. Спектакълът на Пламен Марков получи статуетки за майсторско техническо осъществяване и музика, а актьорът Стоян Радев, който играе Ричард Глостър, взе и Кар за главна мъжка роля. Гъргана Димитрова е името на най-добрия режисьор. Тя си заслужи наградата за независимата театрална продукция «Прае хидно», като се пребори за нея с специалисти като Иван Добчев и Красимир Спасов. За най-добър спектакъл беше определен «Рицар на Светия дух» на Маргарита Младенова. Теодора Каролева с още информация.
След като получи Икар за ролята си на Ричард III от сцената на Народния театър, Стоян Радев обясни защо не си е подготвил списък с хора, на които би искал да благодари. Часове преди церемонията, журналистка му се обадила по телефона с въпроса как би коментирал предизвестената победа в неговата категория на колегата му Малин Кръстев. След несбъдналата се прогноза, Радев се пошегува.
Сега си чудя, Малинко, дали да дойдеш да ти дам, защото ако са пуснали информация в пресата, ще е тъп. Но от друга страна, пък ще ми е тъпо да ти я дам наградата, като журито е решило на мен да я даде, за което благодаря. Ричард III от ролите, които не може да направи сам актьор. Професор Пламен Марков, тази награда е колкото за мен, толкова за вас.
За моноспектакъла си едно малко радио, Майя Новоселска спечели Икар за главна женска роля.
Тази награда е за всички артисти в най-широкия смисъл на думата, които въпреки абсурдите и трудностите продължават.
И още от отличията, Искра Донова получи наградата за поддържаща женска роля за Джес в спектакъла «Любов и пари» на Младежкия театър, а Леонид Йовчев взе Икар за поддържаща мъжка роля за участието си в «Ръкомахане в Спокан» в Народен театър Иван Вазов. Посмъртно със специален Икар за чест и достоинство беше отличен актьорът Велко Кънев. Наградата получи съпругата му Дора.
За мой съпруг театъра беше живот. Целият му живот беше театър. На тази сцена тук е преживял сигурно най-хубавите моменти в живота си и всичко най-важно се е случило, може би, тук. Аз вярвам, че духа му витае тук някъде и може би вечно ще витае.
Съюзът на артистите даде и Икар за цялостно творчество. Тази година той е за режисьора Красимир Спасов.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 28 март. От мен Петър Севов. Спокоен ден!